Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti redījumā Zināmais nezināmajā. Turmāko stundu studijā Sandra Kropa. Nav jābūt zinātniekam, lai būtu noderīgs dažādos pētījumos. Citizen Science, jeb sabiedriskā zinātne, ir sevi pierādījusi kā brīnišķīgu veidu, kā ikvienam interesentam kļūt par pētījuma datu vācēju, vai tā būtu ornitoloģija, astronomija, botānika vai jebkas cits. Kādi ir aizraujošākie sabiedriskā zinātnes projekti pasaulē un kādos var darboties arī Latvijā? Par to pavisam drīz runāsim studijā ar mūsu šīsdien. Līdz tam vēl iepazīsim vietu Rīgā, kur uz mirkli justies kā ārpus zemes izplatījumā.
Nezināmajā.
Kāpēc sabiedrība ir tuvāka zinātnei un zinātniekiem nekā mums šķiet un kā ik viens var kļūt par daļu no zinātniska pētījuma, par to jau pēc īsa brīža runāsim studijā. Bet vispirms aicinu ieklausīties stāstā par planetārijiem, vietām, kur var iepazīt zvaigznes un kosmosu jau no bērna kājas. Kā planetārija darbojas un kas tajos darāms arī pieaugušajiem, vairāk par to interesējās mana kolēģe Zane Lāce.
Bērnu zinātnes centrā Tehnoānas pagrabi, piespiedu ausi un mikrofonu milzu bumbai, klausos, kas notiek tās iekšienē. Rit kārtējā lekcija sākumskolas bērniem par zvaigznēm un planētām izplatījumā. Šis planetārijs, kur ir 30 vietas, darbojas kopš 1997. gada. Bet aizmetņi tam meklējam pagājušā gadsimta 90. gadu sākumā, kad sabrūkot Padomju Savienībai, toreizējās planetārija telpas tika atdotas īstenajiem saimniekiem – Pareizticīgo baznīcai, tagadējai Rīgas Kristus piedzimšanas Pareizticīgo katedrālei. Toreiz planetārija projektors pārņēma Alvis Balodis ar domu biedriem, cerībā tos atjaunot un turpinot rādīt interesentiem debesis jumu. Taču aparatūra demontāžas procesā bija tik sabojāta, ka vairs nebija lietojama. Un tad tagadējais bērnu zinātnes centra Tehnoānas pagrabi vadītājs Alvis Balodis iegādājās Japānā ražotu mehānisko projektoru, kurš uzticīgi kalpo nu jau 20. Gadu un palīdz iepazīt gan lieliem, gan maziem kosmosu. Par planetārī darbību stāsta Alvis Balodis.
Pašlaik ir divi cilvēki, kas stāsta. Mans kolēģis, tā ir Elza Kļaviņa un Sabīne Celitāna. Sākumā pirmos kaut kādus 5-6 gadus faktiski es biju vienīgais, kas strādāja planetārijā, un es arī radīju to pirmo tekstu, ar kur mēs šim planetārijām veidojam tos seansus tieši. Tāpēc, ka pirms tam nav uzrakstīta nekā. Jūs tā kā ieiet iekšā, nosēžaties tumsā, jums pretī ir 30 bērni vai pusauģi vai pieaugušie, un jums pat nav nekādas vizuālas iespējas nekādīgi savādākā, tikai ar tekstu faktiski, to cilvēks iespaidot kaut kādā veidā. Sākumā mēs runājam ļoti vienkārši. Ja, ļoti vienkāršo valodā, jo tās zināšanas, es nezinu kāpēc, bet anī laikā maziem bērniem bija ļoti švaks zināšanas par astronomiju. Tagad ir mainījies.
Mēs runājam par pagājušā gadsimta 90. gada beigām.
Līdz 2000. gadam Jā. Mums faktiski bija jārunā par ļoti vienkāršām lietām, ļoti primitīvām lietām, pat kas ir galaktika un nerunājot vispār par kaut kādām ekliptikām vai neiedzinoties zinātniskajās kaut kādās lietās. Ja. Tagad ir tā, ka publika nāk, ir ļoti daudz bērni. Nu, teiksim tā, kad nošķirās divās tā kā daļās, kad ir viena daļa, kas ir ārkārtīgi gudri, un viņi jau sāk, teiksim, kaut kādā ceturtā klasē interesēties, ja. Un tad ir atkal tas otrs lēns, kas atkal tāpat nezina neko. Un Norvēģi uzdāvināja vienu planetāriju projektoru, kurā ir trīsreiz vairāk zvaigznes nekā šinī te Japāņu projektoram. Šinī mums ir ļoti mazs skaits ar zvaigznēm, ko jūs varat redzēt. Un mēs sākām strādāt ar tiem bērniem un rādījām tagad, nu kā, ja mēs varam parādīt ļoti daudz zvaigznes, tas tak it kā būtu labāk. Un atkal tas pats jautājums, ka no pedagoģiskā viedokļa sanāk, ka tomēr, ja mēs nevaram atšķirt, ka tas bērns ļoti skaidri redz to iezīmēto zvaigznājas vai konkrētās vietas vai parādības, tad viņš iziet ārā, jā, viņš ir priecīgs, bet viņš nav ieguvis nekādu zināšanu. Un mēs atgriezāmies atkal pie šī ļoti vienkāršā projektora, kas ir Japānā iegādāts mehāniskā. Un atkal tomēr turpinām ar šo te mehānisko. Nu, ja mums nāk cilvēki, kas varbūt būtu ļoti liels speciālisti, tad mēs vairāk dabiski rādītu otru projektoru. Un ļoti bieži sanāk tā, ka tie, ja nāk ģimenes, tad bērni iziet ārā, un mums sanāk saruna tieši ar pieaugušajiem. Mēs varam izstāstīt, kur atrodas galaktikas centrs vai kaut kur pilnīgi tādas lietas, kas tiem cilvēkiem nevis izejot, nu, izlasīt jau var visu. Arī internetā jūs varat izlasīt visu, bet tā dzīvā saruna, kas jums veidojās starp tiem cilvēkiem, kas atnākuši, un starp tiem cilvēkiem, kas strādā tajā planetārijā, to nekādīgi nevar atsvērt. Un otrkārt, tam tad ir arī tā emocionālā pievienotā vērtība. Mūsu uzdevums ir ieinteresēt jebkuru auditorijas daļu. Un tie, kas mācīsies, viņi jau tālāk ies vai no augstskolā mācīsies, vai universitātē, vai kaut kur tehniskajās zinībās. Bet tas pirmais moments, lai neatsistu un lai ieinteresētu, tad tas pamatā ir tas mūsu uzdevums. Ja. Nu, faktiski, es viņu arī uzskatu par galveno, un cik mēs satiekamies arī ar lieliem planetāriem, viņi grib viņu pārvērst vairāk par atrakciju, bet tad pazūd šis te izglītojošais moments. Ja.
Ar radio palīdzību ielūkosimies arī mēs, kā tad notiek seans šajā planetārijā. Piepūstas bumbas iekšienē, vidū ir novietots projektors, ar kuru uz kupolveida ekrāna tiek attēlotas debesis. Tā kā kupols ir piepildīts ar gaisu, tad, lai noturētu šo bumbu pie grīdas, tai gar malām ir izvietoti pasmagi spilveni, uz kuriem cilvēki pus sēdus, pus guļus var atlaisties un vērot notiekošo.
Lai varētu parādīt un atšķirt zvaigznājus un kur kas atrodas.
Man šķiet, es lielo lāci, ja lielos greizos ratus ieraudzīju, bet vai es...
Jā, es domāju, ka viss ir kārtībā. Visgrūtāk jau ir tad, kad ir pilns debesis tumsā, visgrūtāk ir ieraudzīt mazo lāci.
Tā, jā, red, kur ir.
Un tad mēs parasti sakām tos 5 attālumus pa taisnu līniju, un tad ir mazo lāci nastē. Tas ir arī bildītes, kuras mēs rādam. Un tad atkarībā no tās auditorijas, kas mums atnāk, vai nu mēs tad stāstam kādu pasaku vai kādu tēlēnu stāstu, vai nekā mēs kaut ko bišķi nopietnāk stāstam. Polāra zvaigzne atrodas gandrīz tieši virs galvas.
Jā.
Un viens no tiem lielākajiem efektiem, kas atstāja mazajiem bērniem, ka tās zvaigznes kustās. Jo no zemeslodes uz zemes dzīvojot, mums liekas, ka zvaigznes kustās. Mēs galīgi nejūtam, ka faktiski zemeslodes kustās. Un tad mēs vienmēr sakam, ka ja reikas galva, tad vajag aiztaisīt acis, un tad mēs sākam tā zvaigznes griezt. Un pieaugušiem kādreiz mēs apgriežam trīs pilnas apļus, un tas ir tā kā būtu nodzīvots trīs dienas, un tad man daži no jau tādiem apmeklētējiem viņi saka, grieziet tagad atpakaļ, lai mēs paliekam jaunāk. Tad kādreiz tās sarunas izveidojas arī tādā nenopietnā gultnē. Bet mēs varam aizbraukt, ja mēs atceramies, kur bija polāra zvaigzne, skatāmies uz polāra zvaigzni, varam aizbraukt uz Latviju. Tad mēs redzēsim, ka polāra zvaigzne nostājās atteiktā leņķī pret horizonta līniju. Un tur mēs varam paskatīties, ka šeit nebūs visu laiku redzama zvaigznes, dažs norīt, dažs uzlec. Braucot tālāk, mēs nonāksim uz ekvatoru. Jūs redzat, ka polāra zvaigzne nostājās tagad uz ekvatoru līnijas. Te ziemeļpolā viņa bija augšā, un reku viņa iziet uz ekvatoru līnijas. Un šeit būs tā vienīgā situācija, kur dienas 24 stundu laikā visas zvaigznes vienā pusē uzlec, otrā norīt. Braucot tālāk, ja mēs polāra zvaigzni pazudīsim, mēs esam tā it kā nonākuši.
Kupolā redzam arī mēnesi fāzes, mākslīgos zemes pavadoņus un kosmoskuģus un zvaigznājus.
Un tad mēs cenšamies stāstīt, ka tā galaktika tomēr arī mūsu mājas, lai kaut kā mēs to mērogu varētu pateikt, ka zemeslode ir mūsu mājas un ka saules sistēma ir un ka saules sistēma atrodas galaktikā. Un ka faktiski visas zvaigznes, kuras mēs redzam, ir tikai saules sistēmas galaktikas, ja mēs tā ir neapbruņotā skatāmies.
Zinātnes centra Tehnonas pagraba dibinātājs un vadītājs Alvis Balodis stāstīja par planetāru attīstību Rīgā, ar viņu sarunājās mana kolēģe Zane Lāce. Bet raidījuma turpinājumā uzzināsim, kā astronomijai un citām zinātnes nozarēm talkā var nākt ik viens no mums.
Zināmais, nezināmajā.
Zinātnieka profesija var šķist valdzinoša un aizraujoša, taču tikai retais no mums pat tiešām kļūst par zinātnieku. Un tomēr ir veids, kā ik viens no mums var piedalīties pētījumos par sevi interesējošu tēmu, sniedzot noderīgus datus un kaut uz brīdi iekāpjot zinātnieka kurpēs, ja tā var teikt. Vai tie būtu meteorīti un to novērošana, tauriņu sugu skaitīšana vai eksperimenti skolās, sabiedriskā zinātne ļauj ikvienam būt daļai no lieliem zinātniskiem pētījumiem. Kā sabiedriskā zinātne darbojas Latvijā un pasaulē, par to turpmākajās minūtēs runāšu mūsu šīsdienas studijas viesiem. Pie mums ciemos ir bioloģi un Latvijas dabas fonda eksperti, arī portāla dabas dati.lv redaktora Ilze Priedniece. Sveicināti!
Labrīt!
Mazā meteorīta muzeja vadītājs Latvijas astronomijas biedrības valdes priekšsēdētājs Kārlis Bērziņš.
Labrīt!
Un Vides risinājuma institūta pētniece Vaiva Prūse.
Labrīt!
Tātad pārstāvētas trīs dažādas institūcijas, trīs dažādas jomas, bet vispirms laikam tiksim skaidrībā ar to, kas īsti ir sabiedriskā zinātne, jo, teikšu godīgi, latviešu valodā šis termins man personīgi vienmēr asociēs, vai tas ir stāsts par sabiedrības pētīšanu, bet patiesībā stāsts ir par to, kā sabiedrība iesaistās, jeb kāda veida pētījumos, jeb tas, ko angliski sauc par citizen science, ir šodien mūsu lielais sarunu temats. Vai jūs varat kā citādi nodefinēt, paskaidrot, pateikt, kas tad īsti ir tā sabiedriskā zinātne un kas vairs nav vai vēl nav sabiedriskā zinātne?
Es pamēģināšu. Tas termins iedalās, teiksim, ja mēs terminoloģijā runājam, tad viņi sabiedriskā zinātne iedalās dažādās formās. Teiksim, cilvēks, kas sniedz datus un vienkārši tādā veidā palīdz zinātniekam, jā, teiksim, varētu teikt, palīdz zinātniekam izpētīt kaut ko, vai arī iesaistās tajā pašā procesā, teiksim, kā līdzdarbojas un jau tiek līdz nākošam procesam, kad datiem jau dod kaut kādu vēl papildus vērtību. Un tās ir tās dažādas formas, kā sabiedrība var iesaistīties un palīdzēt pētniekam, bet ne tikai palīdzēt ar datiem, bet arī jau konkrētām darbībām. Konkrētajās, jā, jo palīdzēt tam zinātniekam jau tikt līdz konkrēto problēmu risināšanai.
Tā kā var teikt, ir tāds visu laiku klātesošs zinātniekam brīdī, kad ir jāiegūst dati pētījumam.
Viens no posmiem.
Jūs kā pieliktu klāt, ko noņemt nosnotīt, ko dzirdētā skaidrojumu?
Es gribētu teikt, ka tas ir visiem vecuma posmiem un visiem zināšanu posmiem. Katrs var atrast savu artavu, kā sniegt, darīt kaut ko interesantu. Tas ir sasaistīties ar zinātni, viens var risināt krustvārdu mīklus, viens var risināt zinātniskus uzdevumus un īstenībā pat vienkāršākā veidā. Tā tad varam interesanti pavadīt laiku.
Jā, izklausās ļoti vienkārši, vai ne? To tad paskaidrosim, vai tas ir tiešām dzīvē tik vienkārši, vai būtu vēl kāds no dabas datiem cits redzējums, kas ir sabiedriskā zinātne.
Nu, es domāju, ka dabas datos tiešām var iesaistīties ik viens, jo dabas jomā ir gan tādi samērā vienkārši projekti, kur nekādas daudz priekšzināšanas nav vajadzīgas, nu arī nekāds īpašs aprīkojums. Ja ir viedtālrunis, tas jau ir daudz, un tad var atzīmēt šo te novērotā organisma atrašanās vietu un ieziņot. Un ir tiešām tādas arī ļoti viegli pazīstamas sugas, par kurām arī ir akcijas, kā piemēram lielais nāta raibens, ko tagad pēta visā Eiropā un Ziemeļāfrikā, kas ir migrējoša tauriņa suga, kas ir arī ļoti interesanti. Un tas ir viegli pazīstams, un katrs, kas vēlās iesaistīties, var piedalīties. Nu, protams, dabas datos ir arī sarežģītākas programmas, kā ligzdojušo putnu atlantis, kur tiešām vajag priekšzināšanas, lai tur piedalītos.
Bet kopumā klausoties, liekas tā, nu var teikt, tas ir darbs, ko veic ne zinātnieks, bet zinātnisks tā kā darbs. Zinātnieki var teikt tādā uzraudzībā vai blakus esošā. Bet var teikt, ka zinātnisku darbu tiešām var veikt cilvēks, kurš nav pietiekoši, varbūt tur izglītots vai prasmīgs kā tieši zinātnieks. Nu, varbūt tas vienkārši vērotājs vai kā citādi ziņotājs.
Jā, noteikti, sekojot konkrētam protokolam, ko tad zinātnieks ir sniedzis vai pētnieks, tad, kā jau iepriekš kolēģi teica, bez priekšzināšanām var spēt tos datus iegūt ar labu kvalitāti.
Tā kā nav jābaidās par to, ka nav tā zinātniskā vai grāda vai kādas citas priekšzināšanas.
Jā,
tas joprojām nav jābaidās no vārda zinātnieks.
Nē, tas nav.
Bet kurās jomās tad visvairāk, nu, Latvijā viens jautājums un pasaulē otrs jautājums tiek pārstāvēts šī sabiedriskā zinātne?
Nu, no manas pieredzes, bet kolēģi noteikti turēs papilnāt, tas ir noteikti putnu vērotāji Latvijā ļoti aktīvi, kas iesaistās un jau oficiāli šie dati tiek izmantot Latvijas monitoringa sistēmās. Un ir arī darbojās dabas aizsardzības pārvalde šajā jomā, kas arī iesaista sabiedrību sabiedriskajā monitoringā. Arī noteikti skolas ir viens no tām, kas var sniegt vēl lielāku atbalstu tajā datu iegūšanā un padziļināti jau praktiski, jau ieiet tajā zinātnes sfērā. Tas no tādas Latvijas puses, manuprāt.
Tā kā vairāk dabas vērošana un dažādas ar dabas aizsardzību saistītas pētījumu aktualitātes.
Viens no, kas pašreiz tā liekas aktuāli Latvijai.
Kā ir ar kosmosu?
Mēs, piemēram, projektā Meteorīt LV aicinam meklēt meteorītus. Tas tāpat notiek visā pasaulē, bet, teiksim, tā problēma ir tāda, ka ne jau katrs interesants akmens ir meteorīts. Vēl vairāk īstenībā pasaules statistika ir, ka mazāk kā 1% no tā, kas tiek, ko cilvēki jau ir klasificējuši un kas šķiet interesanti un kas varētu būt meteorīti, izrādās tomēr tīsti meteorīti. Diemžēl Latvijā pagaidām joprojām vairāk kā 100 gadus nav atklāts neviens meteorīts. Pētījumu, teiksim, statistika liecina, ka tomēr varētu būt kāds nokrits. Tas nozīmē, ka
nav atrasts vienkārši, jā?
Ka visticamāk nav atrasts, jā.
Bet cilvēki tad vienkārši pēc kaut kādiem noteiktiem norādījumiem ir aicināti kaut kur skatīties apkārt un ziņot tikko kaut ko ir ieraudzījuši, kas varētu klasificēties kā meteorīts vai ir, nezinu, pirms tam kaut kāda īpašā izglītība tiešām šajā jomā vajadzīga.
Protams, darētu palasīt, tas ir apmēram labas puses informācija, kas tad ir meteorīti un kāda tie vizuāli tās formas, tie ir diezgan noguldināti, parasti nav pauraini, tiem ir smalka garoziņa, ļoti plāna, pretstatā biezai, kas ir. Bieži vien tie ir magnētiski, tad satur dzelzi, kaut arī akmiņi.
Jā, tad patiesībā jau kaut kāda tāda vadlīnijas, kas noteikti palīdz, vismaz saprast, ir vai nav, kas noteikti tālāk, tie, piemēram, akmeņi, kas liksies, varētu būt meteorīti, tiek nonoti tālāk jūsu rīcībā tur un
tālāk gan
pārbaudi,
mūsu,
ekspert?
Gan, teiksim, universitātes ģeoloģijas laboratorijā, ko mēs sadarbojamies arī ar ārzemju kolēģiem, ja ierodās, tā teiksim, papildus domas, ka tas varētu būt. Diemžēl pagaidām visas analīzes uz doto brīdi joprojām ir negatīvas.
Tā kā mums pagaidām nav veicies, bet citviet pasaulē tie astronomijas saistīties sabiedriskā zinātnes pētījumi skar
astronomijā īstenībā ir ļoti plašas jomas intereses, kurās jūs variet iesaistīties. Nu, es gribētu minēt, man liekas, viens no pirmiem tādiem projektiem bija SETI at Home, tas ir citas civilizācija meklēšana mājās. Un šis projekts bija veltīts tādā veidā, ka jūs pat pilnīgi nevajag, jums vajag savu datoru resursus, jums nevajag būt nekādām priekšzināšanām, jūs brīvā laikā ļaujiet izmantot jūsu datoru vai kā ekrāna saudzētāja režīmā, piemēram, kad tas meklē šos te sakritības datos, lai varētu, teiksim, atrast interesantos objektus.
Turpat patiesībā cilvēkam nekas nebija ne jāmeklē, ne jāskat, vienkārši
jāvēl. Tur jāuzinstalē maza programmiņa savā datorā. Jā. Tas sākot tātad no šāda līmeņa, līdz beidzot jūs katrs variet, piemēram, atklāt jaunu melno caurumu. Ir projekti, tātad ir dati ļoti daudz uzkrāti, ir tāds projekts Galaxy Zoo, tātad Galaktika uz audārs, kas saucās, un jums tātad nepieciešama piekļuva internetam, dators, un jūs identificējat dažādus objektus dažādos viļņu garumos. Un tur tā apmācība ir pirmo objektu jūs veiciet kā apmācību, kas ir mazāk kā 5 minūtes prasa laiku, un jūs jau esiet eksperts, un īstenībā tālāk jums dod vēl neapstrādātus datus, jūs rīkojaties līdzīgi. Protams, ka pēc tam tā informācija tiek pārbaudīta tam līdzīgi, bet jūs varat būt tas, kas pirmais atklāja kādu nezināmu melno caurumu.
Pat es vēl to pirmo atlasu, to melno materiālu izskata cauri šeit sabiedriskie zinātnieki.
Ir dati ir sagatavoti, bet tas datu apjoms, kas mūsu dienās, principā astronomijā eksponenciāli palielinās datu apjoms un ir projekti, kuros ir tiek veikti pētījumi, bet tenos datos ir iekšā daudz citas vērtīgas informācijas. Un tad mēs atgriežamies pie šiem datiem, kas ir milzīga arhīva, un to tiek atkal izmantot citiem jauniem projektiem.
Un ir mums kādi spožākie gadījumi līdz šim pasaulē, kur tiešām tāds sabiedriskais zinātnieks ir atklājis kaut ko ļoti nozīmīgu?
Nē, nu ir cilvēki, kas ir, teiksim, šos pašus melnos caurumus.
Tie ir tiešām sabiedriskie zinātnieki?
Nu, tas nenozīmē, ka visi, jā, bet ir arī sabiedriskie zinātnieki. Nu, tie nav Einšteini, protams, nepārspīlēsim, bet jā, ir, kur ir cilvēki devuši savu ieguldījumu.
Par dabu runājot, vai mums ir jaunas sugas atklājuši varbūt kādu sabiedriskie zinātnieki?
Protams, ir šādi gadījumi vairāk dabas datos, jo, piemēram, bezmuguru kalnieku sugas nav tik labi izpētītas, un tur ir liela iespēja katram no mums iet dabā un nofotografēt un atklāt jaunas sugu Latvijai. Piemēram, jaunas blakšas sugas ir atklātas, jaunas ķērpju sugas.
Var teikt to, ko nav laika izdarīt zinātniekam, dara šie sabiedriskie zinātnieki, nu, ko to izteigāt, katru pļavu un katru biotopu. Jautājums, protams, kas tur ir jāmeklē, ja kurā brīdī, ko deliģēsim sabiedriskiem zinātniekam un ko jau tomēr ekspertam?
Nu, protams, jo zinātnieki jau nav tik daudz, lai viņi varētu aptvert visu to materiālu, ko var aptvert sabiedrība, un arī nevar būt vienlaikus visur. Un līdz ar to šāda te sabiedrības iesaisti tiešām dod daudz jaunas informācijas, ko var izmantot pētījumos par sugu izplatību, piemēram.
Bet tad daudziem būtu rastos jautājums, bet kā mēs varam būt droši, ka tie dati ir pietiekoši ticami un kvalitatīvi iegūti, nu, cilvēks, pirmkārt, nemelo, otrkārt, saskata pareizi. Nu, labi, Kārlis teica, ka tiek pārbaudīti astronomijā šie dati. Kā, piemēram, jūsu abu gadījumā?
Jā, nu, arī dabas datos liela daļa datu tiek pārbaudīta, jo ir ieziņoti novērojam ar fotogrāfijām, arī putniem ar audio ierakstiem vai abiniekiem, un tad lielai daļai sugu pēc fotogrāfijas var noteikt, kas tā ir par sugu, protams, ne visām, bet nu, lielai daļai. Un šādi eksperti, brīvprātīgie eksperti palīdz pārbaudīt un arī noteikt sugas, jo ir iespēja ziņot arī nezinām, nenoteiktu sugu, ka cilvēks kaut ko dabā atrod, nofotografē, ievieto dabas datos, un tad eksperti brīvprātīgi nosaka, kas tā ir par sugu.
Vai kā ir vidas risinājuma institūtā jūsu tā pieredze konkrētajās lietās un līdz šim veiksmes vai neveiksmes stāsts?
Jā, mums sadarbībā ar skolām, kas ir uzsākts nesen, ir tieši šie te protokoli, kas ir vienkāršoti un kopā ar skolām tiek vēl papildināti un vienkāršot, lai nerastos lieka, teiksim, jautājumi vai arī, kā minējāt, kad, vai tur rastos kļūdas vai nerastos kļūdas. Bet par to datu kvalitāti runājot, ir vairāk pētījumi, kas tieši salīdzinājuši gan profesionālos datus, tieši šajā jomā strādā tieši par ūdeņiem runājot, ievāc profesionāļi, zinātnieki ar grādiem, kā jūs minatē, un ievāc sabiedriskie zinātnieki, sekojot tam prošam protokolam, atšķirības nav, korelācija ir tāda pati, tā kā par to datu kvalitāti, manuprāt, tā lielākā skepse nāk no cilvēkiem, kas nav pamēģinājuši, kas nav, nu, ka nav šī pirmā ticība, tie, kas jau ir pamēģinājuši un redzējuši, ka šī nobīde ir minimāla vai, teiksim, redzama, tad jau šī ticība ir lielāka.
Patiesībā ir veikti pētījumi, lai pārbaudītu šos datus, salīdzinājumā ar zinātnieku veiktiem datiem. Nu, tas tikko pieminētais par to, vai tiešām katrs var un tā skepse, kur rodas, piemēram, par to pašu dabu runājot, tur gan par jūras piekrastes monitoringu, ir stāsts par atkritumu skaidīšanu. Mana jūras, starp citu, arī piemērs Latvijā, kas bitkin labi darbojas, bet tad, kad parādās tās, ka ir jānosaka tur konkrētā, piemēram, plastmasa, tas ir ļoti daudz apakškategorijas šim vārdam, un tad, kad tas gabaliņš jau ir kāds mazs fragmentiņš un nevar saprast vai stikls vai plastmasa, tur patiesībā tādam neekspertam laikam ir diezgan grūti. Ko darīt šādās situācijās, kad varbūt tie sabiedriskie zinātnieki līdz zināmam posmam var palīdzēt, bet tad paliek, kā teikt, tāds, nu, katls ar neizsmeļamo, kā sakam, tad zinātnieki ejiet paši tur un meklējiet.
Viņš ir vienkārši atsauksmi par to, ka nezin kaut ko, tad vienkārši protokolā cits, bet, nē, nu, kādā ziņā tā jau ir tā sadarbībā, un tā nav tikai datu došana, tā cilvēks iegūst papildinu savu zināšanas, tad, ja šeit rodas jautājums un nezināmais, tad ir kontakts ar konkrēto zinātnieku, kam viņš vai viņa palīdz, un līdz ar to ir atgriezeniskā saite no zinātnieka, kas palīdz izskaidrot, un šeit tas, kāpēc tas ir citizen science, nevis vienkārši brīvprātīgi datu vākšana, tāpēc, kad ir šis feedback mehānisms vai šī te atgrieziskā ziņa no tā zinātnieka, kas palīdz saprast to pašu būtību vai palīdz izprast konkrētu parametru vai tam līdzīgi. Tagad tā ir tā added value vai tā pievienotā vērtība.
Tad visu laiku tā ir tā saziņa kopā ar zinātnieku, un ja kaut kas nav skaidrs, tad patiesībā jautājumu prasām fotogrāfiem sūtam, vai arī turpat blakus ir tas zinātnieks, kuram var pajautāt. Vai ir tās, nezinu, konkrēti dati par to, cik ekonomiski izdevīgi ir šādi sabiedriskā zinātnes pētījumi pašām zinātniskajām institūcijām?
Pasaules līmenī tādi pētījumi ir veikti un ir konkrēti piemēri, teiksim, Francijā no Franču valdības, ka, teiksim, bioloģiskās daudzveidības monitoringā šī sabiedrības ievāktie dati atspēko vairāk miljonu eiro apmērā. Tāpēc mums ir Lielbritānijas piemēri, kur 7 indikātori no 26 saistībā tieši atkal par bioloģisko daudzveidību. 7 indikātori tiek vākti tieši no sabiedriskā zinātnieka datiem. Un, protams, ir šis te ekonomiskais labums. Jāskatās arī ir šis te ieguldījums, ko mēs dodam, pirms mēs šādu veidu kampaņas varam uzsākt. Tur arī jāatspēko šo te, nu, teiksim, cik mēs ieguldām, cik atnāk atpakaļ, bet tas, nu, mēs nevaram izmērīt šo te pievienoto vērtību, un te mums atkal jāskatās plašāk. Nu, ja cilvēks iegūst zināšanas, ja viņam ir lielāka piederība par šo apvidu, kurā viņš ir veicis pētījumu, nu, to mēs skaitliski nevaram izmērīt.
To naudā nevar pateikt arī, bet tas galvenais ieguvums, kas ir pašam sabiedriskajam zinātniekam, tā ir tā iesaiste procesā, tā ir pašam zināšana ieguva un sajūta, ka tu esi tuvāk tam pašam pētāmajam objektam, kā varbūt citkārt.
Jā,
tā var teikt?
Jā, šis ir pētīts jautājums arī, bet, teiksim, kā minēts, tā ir arī ne tikai tā zināšana, bet arī tā iespēja būt daļa no lēmumu pieņemšanas. Ja, piemēram, ir konkrēta problēma vai konkrēta situācija, kurā cilvēks pats ir iegūs datus un palīdzējis zinātniekam, viņam lielāka ticība par šo pašu rezultātu, kāpēc mēs tagad sakam kādai aktivitātei nē vai jā. Un ir konkrēti gadījumi, kur šī te iesaista palīdz pilnīgi izglābt tur konkrētas apstākļas. Tā līdzdalība.
Vairāk sajūtos sāp par to cīnīties, par kaut ko iestāties, pats varbūt
viens
mainīt
no,
savus paradumus.
Viens no, tieši tā, precīzi.
Vai jums kas piebilstams par to, cik tas vai izmaksā, vai kā kur ir tas lielākais ieguvums pašam sabiedriskajam zinātniekam? Protams, nu tad abas puses, kur ko iegūst un kur ko...
Nu, pašam cilvēkam, protams, kļūst interesantāk dzīve, ja viņš iepazīst kaut ko jaunu, kaut vai, nu, nevis vienkārši, ka putniņš čivina parkā, bet, kad zied erickiņš, nu, dzīve kļūst krāsaināk, es domāju. Un arī, jo vairāk cilvēki iepazīst to dabu, jo vairāk apzināsies arī, ka daba ir jāsargā, jo tas, ko mēs nepazīstam, nu, tas mums neinteresē, un arī mēs nejūtam tik ļoti to vajadzību dabu sargāt.
Tā kā tādi nerealizētie ornitologi, citi botāniķi patiesībā var sevi izpaust sādā sabiedriskā zinātnes
jomās. Ir ļoti aktīvi cilvēki, kas ir pavisam citās profesijās strādājoši, bet kas ziņo ļoti, ļoti daudz dabas datiem un ir iegūši arī zināšanas, nu, gandrīz tādas pašas, kā ir tiem, kas strādā šajā zinātnē.
Kā ir astronomiem, var nerealizēt?
Finansiāli man grūti spriest, es neesmu to jautājumu skatījis. Bet skaidrs, ka, nu, teiksim, tas ir dažādi, mēs paši izglītojamies, iepriekš pieminētie bija tātad projekti, kuros nav vispār nekāds līmenis vajadzīgs, un ir dažādi arī tie stimulējošie mehānismi, nu, piemēram, kāds spēlē datorspēles un kļūst, iegūst jaunāku, lielāku un lielāku rangu, tas pats notiek arī, teiksim, apstrādājot šos te datus, tad jūs statistika tiek uzkrāt un jūs redziet, o, jūs esiet simtais Latvijā vai jūs esiet simtais pasaulē kļuvis, kas ir apstrādājis vairāk šos te datus, pat varbūt neiegūst to rezultātu, bet devis savu ar tavu.
Un, nu, tas ir līdzvērtīgi
ar azartu.
Bet, protams, atkal tie līmeņi ir dažādi, kā es jau teicu. Jūs variet arī pats veikt kādu ieguldījumu astronomijā, piemēram, iegādājoties jau nelielu teleskopu. Jūs mūsu dienās variet veikt to, kas pirms 100 gadiem bija tikai, bet vēl simts pārspīlē īstenībā, dažu desmit gadu atpakaļ, kas bija iespējams tikai profesionāļiem. Tagad to astronomijas amatieri var veikt līdzīgus uzdevumus. Un jā, tas ir tehnoloģija attīstība, kas mūsdienās ir pieejama būtībā katram, nu, kas prasa zināms ieguldījums.
Tā kā šodien amatieru astronoms pavisam noteikti ir tas, kas pirms dažām desmit gadēm bija profesionāls astronomijā.
Nu, protams, ne visās, jo ne visās apakš, bet daudzas uzdevumus, jā. Un jaunu uzdevumu, ko tagad var veikt, un tad vispār pat nevarēja veikt, jā.
Jā, vēl zinot, ka mūsu mobilais telefons ir, patiesībā daudz jautīgāks par to sistēmu, kas Apollo misijas sūtīs mēnesi, tas arī ir tāds iedvesmojošs, protams, stāsts sajūtot sevi, kā varbūt astronomijai ļoti tūstāvošs cilvēku, kā ar tehnoloģiju iesaisti jūsu pārstāvētajās dabas jomās, un es domāju, tāda dabas data vispār neiedomājums šķiet bez iespējas nofotografēt un uzreiz, kā saka, arī par to ziņot.
Nu, protams, tāpēc arī sabiedriskā zinātne arvien populārāk ir pasaulē, ka cilvēkiem ir šīs tehnoloģijas, ir viedtālruņi, kas dod iespēju daudz labāk piedalīties. Un arī par tehnoloģijām runājot, arī webkameras, kas tiek rādīts dabas datos no putnu ligzdām, dod iespēju redzēt to, ko agrāk zinātniekiem nemaz nebija iespējams. Tagad katrs var sēdēt birojā pie galda vai mājās un vērot
putnu
dzīves nianses, un tiešām ir cilvēki, kas cītīgi to visu arī vēro un pieraksta, un tas arī zinātniekiem ļoti palīdz. Jo, piemēram, nu, agrāk varēja tikai uzkaut pie šīs ligzdas, bet tad jau putni aizlidoja. Tad viņa dzīve mierīgi no malas nebija iespējams vērot.
Par tiem piesauktajiem putniem mums arī šajā raidījuma studijā ir stāstīts par to, kā patiesībā daudz jauna par to, ko ēd un kā barojas un kas kurš ir plēsējis un kurā brīdī upurs. Ja? Patiesībā ligzdas viss šīs attiecības ir izdevies uzzināt tieši pateicoties šiem webkameru novērojumiem, kur liela daļa patiesībā cilvēku ir pateikuši, kas tur ir bijis, un tad pētnieks, kā teikt, var pateikt, paskatīties sīkāk. Konkrētajā brīdī, ja.
Jo pētniekam arī nav laika visu laiku vērot nepārtraukti, un tiešām ir daudz devuši brīvprātīgie vērotāji, kas pieraksta visu šīs norises, ieraksta video, fotogrāfijas saglabā, un tad pēc tam pētniekam ir dati.
Par vides risinājumu institūtā aktualitātē mēs tā arī, man liekas, neparunājām, lai gan mēģinājām aizvirzīties uz šo jautājumu. Jūsu konkrēties tie sabiedriskā zinātnes projekti vai tā iesaiste patiesībā ir kāda, jo, nu, saprotu, nu, satelīta datus jūs tur, laikam, nedosiet analizēt tāpat vienkārši cilvēku no malas.
Tas noteikti mums ar kolēģiem vēl jāpaspriež tālāk ir. Tas, ko mēs veicam, mēs esam jau, jā, mēs sākam to sabiedrisko zinātni kā tādu jomu pirms dažiem gadiem. Un tas, kas ir nonācis šī brīdī, mums ir sadarbība tieši ar skolām, kurās mēs iesaistam tieši augstņu izpētē. Arī, kā pieminējāt, arī šīs te mērierkārtas konkrētas gan sarežģītākas, netiks sarežģītas, tos iespējams skolēnam veikt.
Bet kas ir skolēnam jādara, lai to augstņu pētītu?
Jā, augstņas izpēte ir viena no sarežģītākajiem elementiem. Es noteikti, jā, tas salīdzinot ar ūdeni vai augstni ir sarežģīts elements. Dažādi parametri, gan sākot ar to, kad mēs nosakam vienkārši, kāds ir reljefs, aprakstam vietu, ievācam paraugus granulomatisko sastāvu, apskatamies, kāda ir augstne, raksturojama augstne. Tur ir noteikti parametri, kuri mums kā pētniekiem ir nepieciešams iegūt. Un līdzīgi arī skolotājiem tā ir iespēja ar savu, teiksim, vajadzīgo mācību grāmatu iziet dabā un jau konkrēti veikt šo te izpēti padziļinātāk. Nu, kad šie tie vārdi jau kļūst, teiksim, vienkāršotie, vai kad tu jau redzi, ka skolans pats jau redz un var sataustīt un saprast, kas tad ir tas sastāvs. Vai, teiksim, tā ir viena no jomām. Tas, ko mēs arī esam uzsākuši, tā ir etnobotānika, kas jau ir nedaudz cita sabiedrības iesaist forma, teiksim, tā ir tradicionālās zināšanas, kas ir, ko cilvēks gadu gaitā ir uzkrājis vai paši eksperimentējuši, un tā ir atkal cita veida sadarbība ar cilvēku, kas sniedz šīs zināšanas. Tā ir joma, un arī mums ir vairāk eksperimenti bijuši tieši ezero izpētē, teiksim, iesaistot konkrētas sabiedrības grupas, kas ir makšķernieki.
kas sniedz arī savu artavu zivju izpētē.
Bet kā vairāk sanāk, ir tā kā individuāli tā darbošanās iespējama un pārsvarā notiek, vai tās ir grupas, nu, piemēram, tur skolēni vai makšķernieki, kā jau kaut kāda konkrēta sabiedrības grupa, kas piedalās pētījumā, vai jebkurš individs var teikt, es šodien izdomāju un es gribu tāds viens pats kļūt konkrētā jūsu pārstāvētā projektā par dalībnieku.
Jā, nu, tas ir atkarīgs no interesējošā parametra, bet, ja ir konkrēts, teiksim, mums ir konkrēti interesi šajā brīdī par augsni, mums ir interesi arī par, par herbāriju taisīšanu, par augiem, tad tā ir konkrēti parametri, kas mums interesē, un ir arī bijuši gadījumi, kad mēs lūdzam arī sabiedrībai, izmantojot mūsu sociālos tīklus, vaicājot par konkrēti augu sugām jautājumus. Nu, tad jau atkal tas ir atkarīgs, kur tā mūsu mērķa grupa ir, un tad attiecīgi atbildes jautājumu, kur mēs vēlamies sasniegt. Un, jā, bet man liekas, tieši dabas dati, kas ir kā vesela platforma, kur jebkurš, teiksim, var iesaistīties, tā ir atkal cita, nu, cits elements, uz ko
nu, tur izteikti individuāli varam taču piedalīties, vai ne? Tur nav obligāti jābūt protams. Konkrētas grupas pārstāvim vai jādarbojas kaut kādā organizētā veidā.
Protams, ir koši individuāli var reģistrēties portālā un ziņot savus novērojumus.
Meteorītu gadījumā arī ir tā, ka protams, precīzi jā, tas pats, kas dabas dati tikai par zvaigznēm, jau ja tā bija tēlēm runājot. Latvijā, kā mums ir ar to cilvēku iesaisti un kādi mums ir, vai jums ir dati, kādi tad sabiedriskie zinātnieki mēs esam, mūs ir daudz, mūs ir maz, mēs esam jauni veci.
Mums 16. Gadā bija īsā aptauja tieši par tieši zinātniekiem un teiksim, nevalstiskām organizācijām jautājot par sabiedrības iesaist pētījumos un tur tie dati mums atklāja. Tā kopsuma ar tiem datiem ir 87 aptaujas tiks aizpildīts, kas ir tikai ieskicē neliela ziņa, ko pētnieki domā, bet tur pavarās tādā potenciāla iespēja, ka cilvēki pētnieki vēlas to izmantot šo te metodu, jo sabiedriskā zinātne var arī būt kā viena no metodēm, viņi definē tā, bet ir tā skepse nedaudz jā par to datu kvalitāti, bet kā jau iepriekš minēju, tas ir tieši saistīts, ja neesam mēģinājuši, tad mums ir tāda varbūt iespējama baila, kā tad tas rezultāts būs, bet ir iespēja vienmēr tāpēc to metodiku, tos protokols pārtaisīt, lai viņi tik vienkāršot. Tā kā tāds, bet par konkrētu skaitu sabiedriskajiem zinātniekiem, man liekas, tas tuvāk iespējams, ka dabas datos ir reģistrētie cilvēki vai tam līdzīgi.
Nu, šobrīd ir vairāk kā 8000 cilvēku reģistrēti, tas gan nenozīmē, ka viņi visi aktīvi ziņo, ir arī daļa tāda, kas ir tikai reģistrējušies un skatās citu ziņotas sugas, bet šis skaits ar vienu augu un kļūst lielāks, sevišķi kopš 2015. Gada, kad mēs izstrādājam mobilās aplikācijas, gan Android, gan Apple telefoniem, tad bija strauši kāpums, jo līdz tam ziņoja apmēram 20 000 novērojumus gadā, tagad jau ir kaut kādas 160-170 000.
Iespējīgi.
Un tas arī, protams, bija saistīts ar ligzdojušo putnu Atlantu iepriekšējos gados, tā ka šajā gadā varētu būt arī neliels kritums, bet tas nebūs sevišķi būtisks.
Kā meteorītu muzeja gadījumā?
Tā tad, nu, to skaits ir mazāks, mums tāda datubāze nav kā tāda, bet, nu, tie ir, teiksim, atkal tie paraugi, kas ir sanesti, ir pēdējos 3 gados, piemēram, vairāk simti. Diemžēl visi negatīvi.
Nu, bet tas arī rezultāts, jā, arī protams. Zinātnē patiesībā ļoti bieži mēs sākām, ka arī, nezinu, viela, kas nav aktīva, arī ir rezultāts.
Tieši tāpēc mēs gaidām pozitīvo rezultātu.
Bet, jā. Lai būtu pozitīvo, laikam kvantitatīvi, jā, vajag savākt daudz vairāk, lai tā varbūt ir būt lielākā, uzdurties uz to īsto. Bet paliek vairāk šo cilvēku, kas interesējas par šīm lietām, vai var teikt, nu, vismaz astronomijā tā sabiedriskā zinātne nav īpaši attīstīta.
Nē, es domāju, ka paliek vairāk, kad ir vērojams atkal, ja, teiksim, ir presē vairāk informācijas par astronomiju, un tas tā periodiski notiek, un tad atkal arī sabiedrība kaut kā pieslēdzās, pat ne tieši tam astronomijas tematam, arī citiem.
Tā kā notiek kaut kas liels, kaut par kaut kas, ko mēs
jā,
runājam.
Jā, tāpēc arī astronomijā mēģinām arī laiku pa laikam par sevi atgādināt.
Jā, par to tiešām arī dar atgādināt, bet Latvijā tā tad var teikt, mums vēl tur ir uz ko tiekt tieši šajā jomā, jo man liekas, ka cilvēki pat neaizdomājas, ka ir tāda iespēja būt zinātnē derīgam, veicot tādus novērojumus vai kā citādi piedaloties. Kā jūs raugāties uz to, kā mainīsies vai attīstīsies tālāk sabiedriskā zinātne, nu, gan Latvijā, gan citvietu pasaulē, vai varētu būt tā, ka, nu, mākslīgais intelekts pārņem kaut kādu posmu no tā, ko šobrīd veic brīvprātīgi sabiedrības locekļi. Nu, piemēram, skatās kaut kādus tur punktiņus ekrānā un saprot, vai tas ir asterīts, vai tas ir meteorīts, vai tas ir kas.
Daudzas uzdevumus jau tieši tā mēs daram, bet problēma ir tā, ka ļoti daudzas lietas joprojām cilvēks var izdarīt daudz efektīvāk un ātrāk. Un tur ir tā tieši tā ir tā cilvēciskais faktors, kurš ir vajadzīgs.
Pat ja mēs veicam automatizētu lietu, tik un tāpēc tam mēs ejam atkal ar atkal cilvēks iet pāri un veic to pašu pārbaudi, ja tas īstenībā tad ir līdzīgi savā ziņā. Bet ir, ko mēs, ir process, kurus mēs joprojām nespējam automatizēt.
Bet tas, kas astronomijas gadījumā jau ir automatizēts, nu ir kaut kāds posms no tiem trausmīgi daudziem datiem,
protams,
kurus var vienkārši atsijāt.
Tas varbūt nav saistīts tieši ar šo te tematu, bet tādā veidā mēs meklējam jaunos asteroīdus. Daudz šie te projekti viss tiek automatizēts un mēs minūtes laikā, nu daži minūšu laikā uzzinām rezultātus, jā.
Bet sabiedriskais zinātnieks arī asteroīdus var meklēt un piedalīties, vai tur ir...
Tieši par šādu projektu man nav zināms, jo tur ir, tur ir tas ātrums svarīgs, un tur viss, kas ir iespējams, jau nu, ir automatizēts. Man liekas, ka asteroīdu meklēšanā gluži nē.
Tad sanāk tā, ka tur, kur mēs nevaram automatizēt datu ievākšanu, tur tomēr tas citizen science, ja šis te sabiedriskais zinātnieks būs neatsverams. Nu, piemēram, dabas datos nevar iedomāties, ka mums varētu mākslīgais intelekts pateikt, kas tas par putni.
Nu, jā, kas to var paredzēt, bet nu, gribētos jau saglabāt tomēr arī to cilvēku saikni ar dabu, lai cilvēks arī šajos procesos iesaistās.
Mm. Es noteikti kolēģi piekrītu dēļ tā iemesla, kad mēs iepriekš runājam par šo lēmumu pieņemšanu, tur jau ir tā saikne, ka ja cilvēks ir veicis šo dalību kopā ar zinātnieku, tad tas rezultāts neatsvarams, kad jā, dati ir ievākti automatizēti. Bet tāpat laikā, protams, automatizēšana, piemēram, tādā lielā ezerā, un ka mums ir bojas, kas spēj šo informāciju iegūt visu laiku un regulāri un minūtēs un sekundēs, protams, tā ir neatsvarama metoda, kas ir papildinājums sabiedriskiem zinātniekam un pētniekam. Tā kā no vienas puses tā, nu, tas sabiedriskais zinātnieks ir kaut kā līdzvērtīgs ar šo pašu zinātnieku, jo, kā iepriekš runājām par šo ievākto datu apjomu gan telpā, gan laikā, un arī tieši šis te novērojums, ko cilvēks var sniegt, un jau pirms zinātnieks vai lēmumu pieņēmējs ir ieraudzījis ir kaut kā konkrēta problēma. Tā kā, nu, ka mēs varam novērst kaut kādu katastrofu, teiksim, šajā gadījumā piemēri ir par tam pašām Somijā ir piemērs, kurā ezeros bojā gājas zivis, un, teiksim, lai novērst nākošo etapu, ka šī problēma atkārtojas, sabiedriskie zinātnieki bija tie, kas šo novērojumu veica un tālāk nodeva zinātniekam un lēmē pieņēmējiem. Nu, tā kā šī te saikne ir noteikti jāpat, un es domāju, ka tas potenciāls ir, un mēs jau visi varam būt noderīgai. Un, jā,
bet te laikam likot punktiņus uz zīt, tad tas, ko cilvēki lai nesajauc, tātad tā ir tā, joprojām mēs runājam par datu iegūšanas fāzi un tas, kā tie tiek interpretēti, tur joprojām zinātnieks ir tikai tas, kurš pieņem konkrētos lēmumus.
Nē, vienmēr. Es varētu teikt, ka nevienmēr tas ir atkarīgs atkal no šī pētnieka, cik tālu viņš vēlas iesaistīt sabiedrību šajā posmā. Tā kā pētniecība sastāv no vairākiem posmiem, tad arī katrā šajā posmā sabiedrība var iesaistīties un ir konkrēti piemēri gan ārzemēs. Un arī Latvijā, teiksim, skolēnam veicot savu pētniecisko darbu, viņš jau iesaistās konkrētajā jomā, izmantojot tos datus kopā ar pētnieku, un tas jau ir nākošais process pirms tiem datiem. Tā kā
tas ir patiešām pirmais solis sevī sajust to pētniecības garu, jā, vai tas ir, vai tas nav. Es pieņemu, ka interesants pētījums būtu. Varbūt ir jau pasaulē, cik daudz tādu sabiedriskie zinātnieku skolas vecumā patiešām ir kļuvuši par īstiem zinātniekiem pēc skolas beigšanas.
Tas tiešām būtu interesants.
Bet noslēdzot šo sarunu, mēs tā runājam par šo fenomenu, kā tādu, man liekas, ir vienmēr klātesošu, bet cik jauna vai veca lieta tā ir pasaulē?
Tūkstošu gadiem esoša lieta, un pat Dārvins vai Linējos bija amatieru zinātnieki pašā savā posmā vai sākotnējā, varbūt netika ļoti kā Linējos, bet Linējos laikā tad zviedru botāniķis, viņš jau tajā mirklī izmantoja cilvēks, lai ievāktu paraugus, tā kā tas ir un tie paši piemēri par Ķīnu un Āzijas pusi, kad kā tie ķirši ziedēšanas laiks, un tas ir tūkstošu gadus. Tā kā šie te dati ir nākuši, un tā nav nozara nav jauna.
Bet nu kā definētu un apzinātu, tā ir patiesībā 20. Gadsimta beigu, protams.
Citizen science terminos iespējams, jā.
Terminos un definīcijās var teikt tā kā tikai ietērpt salīdzinoši nesen. Es pieņemu, ka varbūt arī apzināti attīstīt to pašu zinātnesko institūciju pūsu salīdzinoši nesen, bet kā saka, dzīvojusi un klātesoši bijusi.
Vienmēr,
jā. No, ne tikai Darvina laikiem, kas kā izrādās paši, jā, patiesībā, bet tie zinātnieki sākotnē. Nu, ko, liels jums paldies! paldies par šo sarunu. Es ļoti ceru, ka visos jūsu pārstāvētajos projektos un jomās būs gana liela arī sabiedrības interese, un, kas zin, tiešām kopīgiem spēkiem varbūt ieraudzīsim daudz ko jaunu un gan saglabāsim, gan atklāsim vēl ko neredzētu pavisam tuvā un arī tālā no mums esošām vietām. Dzirdējām šajā raidījuma pusstundā tātad bioloģi un Latvijas dabas fonda eksperti, portāla dabas.lv redaktori Ilze Priednieci, mazā meteorīta muzeja vadītāja un Latvijas astronomijas biedrības valdes priekšsēdētāja Kārli Bērziņu un bioloģi vidas risinājuma institūta pētniece Baiba Prūsi. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producenta Paula Gulbinska. Ģirds Bišs salika muzikālos akcentus šai stundē, skaņu režijā bija Mārtiņš Paeglis, bet ar jums kopā studijā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!
Nezināmais nezināmajā.